барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 4 красавіка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Muddy Waters, Гэры Мур, а таксама гурты The Bo Brummels, The Allman Brothers Band, Slate, Accept, Dire Straits, Alice in Chains, The Cardigans, The Killswitch Engage. Далучайцеся. 4 красавіка 1915-го нарадзіўся Muddy Waters, сапраўднае імя Маккінлі Морганфілд, амерыканскі блюзмен, які лічыцца заснавальнікам чыкагскай школы блюзу. Адным з першых стаў выкарыстоўваць электрагітару. Ледзь не першым распазнаў талент Чака Берры і дапамог яму займець кантракт з гуказапісвальнай кампаніяй. Падводзячы вынікі 20-го стагоддзя, часопіс Rolling Stone уключыў Muddy Waters у дваццатку найвялікшых музыкаў у гісторыі рок-н-ролу.
Oh yeah, everything gonna be all right this morning. Now when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I'd be the greatest man alive. But now I'm a man, I made 21. I want you to believe me, honey, we're having lots of fun. I'm a man,
yeah!
I spell him H-I-N, that rather than me,
yeah!
No B, oh child, Y, that spell managed boy, but a man, I'm a full grown man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside, just me and my mate. I made the moon. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? I spell him H-I-N, that rather than me, no B, oh child, Y, that spell managed boy, I'm a man, I'm a full grown man. I'm a rolling stone. I'm a man.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 4 красавіка. У такі ж дзень 1938-го нарадзіўся Джон Деклан Маліган, ірландскі музыка, спявак ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст амерыканскага гурта The Bo Brummels. Гэты калектыў, утвораны ў 64-м годзе, спачатку выконваў біт-музыку з элементамі фолк-рока, шмат у чым сугучную Beatles, якая ў далейшым развівалася пад уплывам у асноўным псіхадэліі і збліжалася з музыкай кантры. Вядомасць The Bo Brummels прынёс дэбютны сінгл Love Love, з якім спецыялісты звязваюць зараджэнне так званага сан-францыскага гучання.
I hate to say it, but I told you so. Don't mind my preaching to you. I said don't trust them, baby, now you know. You don't learn everything there is to know in school. Wouldn't believe me when I gave advice. I said that he was a tease. If you won't help, you better ask me nice. So be sincere, convince me with a pretty face.
Laugh, laugh, I thought I'd die. It seems so funny to me. Laugh, laugh, you better die. Who loved you how it feels to be. Lonely,
Don't think I'm being funny when I say you got just what you deserve. I can't help feeling you found out today. You thought you were too good, you had a lot of nerve. Won't say I'm sorry for the things I've said. I'm glad he packed up to go. You kept on bragging he was yours instead.
Found you don't know everything that is to know. Laugh, laugh, I thought I'd die. It seems so funny to me. Laugh, laugh, you better guy who taught you how to be.
Before I go, I'd like to say one thing. Don't close your ears to me. Take my advice and you find out that being
just another girl won't cause you misery.
Don't say you can't get any boy to call. Don't be so smug or else you'll find you can't get any boy at all.
You'll wind up that way, he says, on the shelf. Laugh, laugh, I thought I'd die. It seems so funny to me. Laugh, laugh, you met a guy who taught you how it feels to be.
Тут живи Беларусь.
Голодён с бородой.
4 красавіка 1946-го нарадзіўся Дэвід Джон Хіл, брытанскі музыка, найбольш вядомы як вядучы гітарыст, бэк-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Слейд. Сваю першую гітару Дэйв замовіў праз паштовы каталог. Хіл ляўшун, але яму не хапіла грошай на леваручную гітару, таму ён навучыўся граць правай рукой. Як і ўсе глэм-рокеры, Слейд стваралі сабе яркія сцэнічныя вобразы, асабліва адрозніваўся Хіл, якога лічылі галоўным клоунам у камандзе. Ён насіў камбінезоны з фальгі і платформы вышынёй з нафтавую вышку, але ўсё гэта выглядала бледным у параўнанні з ягонай прычоскай. Дэйв Хіл быў падобны на глэм-рок-версію сярэднявечнага манаха.
Let the media and then my
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 красавіка 1948-га нарадзіўся Раймонд Берры Оуклі III, ці проста Берры Оуклі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст, бэк-вакаліст і адзін з заснавальнікаў The Allman Brothers Band, дзе граў з 69 па 72 год. На жаль, заўчасна пайшоў з жыцця, але паспеў паўдзельнічаць у запісе першых трох кружэлак гурта. The Allman Brothers Band прызнаная галоўнымі архітэктарамі паўднёвага рока і выкарыстоўвалі ў сваёй музыцы элементы хард, кантры, і блюз-рока. Той самы дзень, што і ўзгаданы Берры Оуклі, 4 красавіка 48-га нарадзіўся Дэвід Уізерс, ці Пік Уізерс, брытанскі бубнач, адзін з заснавальнікаў гурта Dire Straits. Граў там з 77-га па 82-й год, акурат на першых чатырох альбомах. Музычны стыль Dire Straits можна ахарактарызаваць як меладычны блюз-рок з моцным уплывам кантры, рок-н-ролу і джазу. Каманда ўвайшла ў лік найбольш камерцыйна паспяховых гуртоў у гісторыі рок-музыкі, прадаўшы звыш 120 мільёнаў кружэлак па ўсім свеце.
She had another quality. got the blues. Yes, and your rich old man, you know he'd call her a dead ringer. You got the same command, plus your mother was a
FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 4 красавіка 1952-го нарадзіўся Роберт Уільям Гэры Мур, ірландскі гітарыст-віртуоз, спявак, аўтар песень, які ўнёс прыкметны ўклад у развіццё блюз-року. Пералічваць гурты і праекты, у якіх прымаў удзел Гэры Мур, можна да раніцы. Нам ён добра знаёмы і па сольнай творчасці. На жаль, заўчасна пайшоў з жыцця ва ўзросце 58 гадоў у лютым 2011-га.
So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy.
To win, but you'll lose just the same.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 красавіка. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Пётр Балтэс, нямецкі музыка, нязменны бас-гітарыст гурта «Экцэпт». Ганараваўся званнем басіста нумар 1 па версіі часопіса «Бёрн» і лепшага басіста Еўропы па версіі часопіса «Метал Хаммер», а ў 86-м годзе заняў 12-е месца сярод лепшых басістаў свету па версіі часопіса «Роксін». Што тычыцца «Экцэпт», дык адметнымі асаблівасцямі музыкі гэтага гурта з'яўляюцца арыгінальны вакал, шчыльнасць і насычанасць гуку, меладычнасць і вір туознасць гітарных сола. Часцяком іх музыку называюць тэўтонскім рокам.
Come on! Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
4 красавіка 1966-го нарадзіўся Майк Стар, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як арыгінальны бас-гітарыст гурта Alice in Chains, дзе ён граў з моманту заснавання калектыва ў 87-м і да 93-го года. Прымаў удзел у запісі дзвюх першых альбомаў гурта, а сам гурт у пачатку 90-х атрымаў шырокую вядомасць на хвалі росту папулярнасці гранжа. Колькасць прададзеных альбомаў па ўсім свеце перавышае 35 мільёнаў. Напрыканцы праграмы чарговыя дні народзінаў, бо з больш-менш прыкметных падзеяў музычнага свету на 4 красавіка нічога цікавага не прыпала. У такі ж дзень 1972-го нарадзіўся Магнус Свенінгсон, шведскі музыка, найбольш вядомы як басіст гурта The Cardigans, а 4 красавіка 77-го нарадзіўся Адам Дудкевіч, амерыканскі гітарыст і прадзюсар, найбольш вядомы як гітарыст і бэк-вакаліст гурта Killswitch Engage. Кампазіцыямі узгаданых гуртоў мы і развітаемся. Трымайцеся!
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Кола дзён з парадой.